Hæstvirtur forseti, það sem að hæstvirtur heilbrigðisráðherra ræddi hér fyrir þjóðarsjóð í framsögu sinni, þá rýmar það við það sem ég sá á blaðsíðu 106 með leyfi forseta, með tilkomu aukinna arðgreiðslna frá Landsvirkjun, bætast í hjúkrunarrými, sem þegar á framkvæmd áætlun og verður unnt að byggja ríflega 139 rými til viðbótar. Mér langar aðeins að víkja þessu. Ég taldi arðgreiðslurnar eiga að fara í svokallaðan þjóðarsjóð og ávaxtast þar. Er það einhver raunghugsun hjá mér? Síðan haldið áfram lengra inn í skjalinu með leyfi forseta með tilkomu þjóðarsjóðs bætast í hjúknarými sem þegar á framkvæmd áætlun og verða þau þá alls 920 talsins. Þannig að það virðist vera búið að ráðstafa fjármunum sem á að fara í þjóðarsjóð í þessi rými og ég ekkert endilega hengja mig í þessi í fjölda rýma í sjálfu sér. Ég svona meira að velta því upp hvernig þjóðarsjóðurinn á að virka. Ég vil líka nota tækifærið og spyrja hæstvirtan ráðherra að því hvort hún ætli ekki að tryggja fjármagn í rekstur hjúkrunarheimila eins og kom hér áðan fram. Og það sem ég mest að velta fyrir mig það, að síðast þegar ég vissi, þá voru þeir peningar sem ætlaðar voru úr fjárlögum síðast í desember fastir inni hjá Sjúkratryggingum Íslands. Þannig ég, þetta atriði sem ég myndi gjarnan vilja fá svar við. Að þessu sögðu vil ég lýsa ánægju minni á því að það áhersla þjálfun og þverfaglega endurhæfingu utanstofnana og það segir mér þá það að það, þá einnig átt við inn á heimilum fólks.
Þá svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.